Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii Economia la zi. Și astăzi, dragi prieteni, vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați în direct la numărul de telefon 021-269-0808 și de asemenea întrebărilor pe care ni le-ați trimis la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Bineînțeles, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial cu domeniul imobiliarilor. Gazdele dumneavoastră până la ora 11 vor fi Răne Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. A mai trecut o săptămână, dragi prieteni, iată, sunt evenimente în viața bancară, după cum, dacă am urmărit, să zicem, în mass media în ultimele zile, am observat că au fost câteva păreri cu privire la faptul că România ar începe deja să crească, să iasă din recesiune și putem să sperăm la un viitor mai bun. Bineînțeles, această creștere este una fragilă. E bine, vom trăi și vom vedea, era o vorbă care spune lucrul acesta, ca noi să putem vedea ce se va întâmpla pe viitor, pentru că într-adevăr este greu de prevăzut cât de bine ne va fi, să zicem, în următorul an. Haideți pentru început, până vom avea un prim apel telefonic în direct, să vă aduc în atenție o informație cu privire la următorul lucru și anume la polițele casco. Și anume faptul că majoritatea companiilor de asigurări doresc să implementeze acest sistem de bonus-malus și în rândul polițelor facultative sau asigurărilor autofacultative, ce anume ale polițelor casco. Pentru că, după cum știm, la asigurările auto-obligatorii, la RCA, dacă am avut accidente în anul precedent, polița este mai scumpă. Dacă nu am avut accidente, polița este mai ieftină. E bine, lucrul acesta nu se întâmplă și la casco. Se poate întâmpla doar în cadrul aceleiași companii. Însă, până acum, unii sau majoritatea, unii șoferi sau majoritatea șoferilor, dacă aveau mai multe daune la un asigurator, migrau către o altă asigurare. Așa că este posibil ca cel mai devreme de anul viitor sistemul bonus-malus, prin intermediul căruia șoferii fără daune pe polițele de asigurare să fie recompensați cu reduceri de tarife, iar celor care au daune să li se pună la plată mai mult și să aibă astfel prime de asigurare mai mari pentru polițele casco. Aceasta după ce companiile de asigurări vor avea, bineînțeles, la dispoziție o bază de date comună, suficient de cuprinzătoare, prin care să verifice, bineînțeles, istoricul daunelor celor care vor să se asigure. Pentru că de anul acesta, exact de la 1 ianuarie, asigurătorii auto au obligația de a transmite săptămânal baza de date către CEDAM, aflată în administrarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Așadar, au obligația de a transmite către CEDAM informații complete despre polițele încheiate și despre dosarele de daună asociate acestora. Și acum, atenție, nu doar cu privire la asigurările obligatorii de răspundere civilă, adică la RCA, ci și la cele de asigurare facultativă, adică la casco. E bine, așadar, este posibil ca începând de anul viitor să avem acest sistem de bonus-malus implementat și în rândul poliței de asigurare facultativă. Haideți, estimați ascultători, să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis pe e-mail în timp ce așteptăm ca dumneavoastră să formați numărul 021-269-0808 pentru o întrebare în direct. Doresc să iau un credit de 3.000 de roni, dar am un venit net de 638 de lei pe lună. Ce bancă mi-ar acorda creditul? E bine, de obicei spun că am nevoie de mai multe informații pentru a-mi da seama cum arată dosarul dumneavoastră. Însă, în momentul de față, nu este nevoie să am și alte informații legate de locul de muncă, legate de situația familială, de alte îndatoriri și așa mai departe. Pentru că venitul dumneavoastră nu este suficient pentru a obține un credit. Singurul lucru pe care îl puteți face este să aveți un codebitor. Fie că este vorba de rude și afini până la gradul 2, în funcție de bancă sunt acceptați rude și afini până la gradul 3. Astfel, cumulând venitul dumneavoastră cu venitul unei alte persoane, veți avea într-adevăr șanse să contractați creditul necesar. Pentru că la 638 de lei pe lună, o bancă nu intenționează să ofere credit. Venitul este într-adevăr mult, mult prea mic. În cazul în care dăm la o parte cheltuielile de subzistență, rămânem cu o sumă de 200 de roni. Dacă mai aplicăm și un grad îndatorare, atunci rata pe care o bancă va putea percepe este foarte mică. Tocmai de aceea, dragi prieteni, unele bănci au și implementat această măsură, și anume un venit minim pe care noi să-l avem. E bine, acest venit de 638 de lei este sub venitul minim pe care îl au majoritatea băncilor. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm, stimați ascultători, să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le trimiteți pe e-mail. După câte zile de întârziere de la plata ratei scadente, banca are dreptul să înscrie un creditor la biroul riscurilor bancare. Ei bine, stimați ascultători, noi ca și persoane care împrumutăm bănuți de la bancă, suntem transferați, suntem raportați, mai bine zis, către biroul de credit după 30 de zile de întârziere. Atât către biroul de credit, cât și către centrala riscurilor bancare. Pentru că dumneavoastră aici aveți o întrebare destul de ambiguă. Pe de o parte folosiți greșit unii termeni, apoi întrebați de biroul riscurilor bancare. Există biroul de credit și există centrala riscurilor bancare. A fost o emisiune în care ne-am ocupat mai mult de aceste aspecte. Biroul de credit păstrează aceste informații timp de 4 ani de la ultima înregistrare cu caracter negativ, iar centrala riscurilor bancare păstrează timp de 7 ani informațiile cu caracter negativ pe care noi le avem. Băncile verifică atât biroul de credit cât și centrala riscurilor bancare. E bine, însă, dacă avem mai mult de 4 ani de la ultima întârziere negativă, atunci putem merge cu încredere la bancă să luăm un alt credit. Însă, legat de întrebarea dumneavoastră, atât către biroul de credit cât și către centrala riscurilor bancare sunt raportate restanțele care depășesc 30 de zile calendaristice. Ce este până în 30 de zile nu este raportat nici către biroul de credit, nici către centrala riscurilor bancare. Bineînțeles că vor fi penalizări pentru întârzierile pe care noi le avem de 10 zile, 15 zile, 20 de zile sau 22 de zile. Thank you. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, stimați ascultători. Iată, n-a fost format numărul. Bun venit în emisiune.
Bună ziua! Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Fiica mea a vândut o casă și și-a pus la bancă 50.000 de euro. Este bine să-i lase tot în euro sau să-i schimbe în lei? Dumneavoastră, ce părere aveți?
Are și un depozit sau sunt doar puși într-un cont curent?
Cred că depozit. A spus că e, cum să vă spun eu, dobânda e foarte, foarte mică și nu știe ce să facă.
Dacă vorbim de dobândă, probabil este un depozit. E adevărat că la depozit, dobânda pentru lei este mult mai mare. Este cel mai probabil mai mult de dublu. Acum, depinde cât timp are de gând să păstreze acești bănuți.
Păi, nu știu, ea, tocmai de asta i-a pus ca să-i păstreze, probabil să-și cumpere o altă casă, dar când nu știu...
Și probabil până găsește acea casă să aibă acei bănuți în bancă.
Da, și ține acolo, dar e foarte, foarte mică dobânda.
Deci, în primul rând, întrebați dacă este vorba de un cont curent, de un cont de economii sau de un depozit. Dacă este depozit, sugestia pe care o am este să, dacă în cazul în care dorește să cumpere acum o casă și în cazul în care caută o casă să o cumpere, atunci ce poate să facă este următorul lucru, să facă un depozit la termen, pe termen de o lună. Pentru că, și să caute bineînțeles o bancă, sau să sperăm că banca la care are depozitul este așa, la data scadentă să nu aibă retragere, comisiuni de retragere la numerar. Bun, acum, dacă discutăm despre euro sau lei, în momentul de față bănuții sunt în euro.
Da.
Să înțeleg.
Da, da, da.
Trebuie să luăm în calcul un comision de conversie. Pentru că dacă vom transfera din euro în lei, nu vom transfera la cursul BNR, ci la cursul pe cont al băncii. Bun. Dacă vorbim de o perioadă de lungă de timp, atunci apar riscuri. Apare riscul de devalorizare pentru leu. Dacă vorbim de o perioadă scurtă de timp, atunci leul pare mai atractiv. Decizia însă este a dumneavoastră. Pentru că dacă mergem pe leu, dobânda pe care o obținem, într-adevăr, este mai mare. Și începe să se simtă.
Da, da, da.
Deci e important să întrebați, să vedeți dacă are depozit.
Da, am să o întreb ca să știu sigur, sigur, dar eu așa zic că din moment ce a spus că are dobânda foarte mică, mă gândesc că e la depozit.
Da. Și conturile curente au o dobândă, numai că este într-adevăr foarte, foarte mică.
Da, da, da.
Deci v-am spus, dacă va transfera și apoi este posibil ca în cazul în care cumpără un apartament să proprietarul să solicite bănuții în euro. Însă acolo nu este neapărat.
Da, așa, așa, super. Da, da, aveți. Da.
Adică trebuie să știe în primul rând ce are de gând să facă.
Da, da, da. Eu am să o întreb sigur și când mai aveți dumneavoastră misiune, o să vă dau telefon și vă spun sigur.
Bun,
exact care
așa.
Este situația.
Da, sau
eu
așa.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc sănătate multă și o zi
cu
bună.
Cu plăcere și dumneavoastră. O zi cât mai bună.
La revedere.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stăm mai departe la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Într-adevăr, atunci când ne gândim să economisim, apare această întrebare, în ce monedă să economisim pentru a ne conserva cel puțin valoarea pe care o avem, dacă nu chiar a o crește. Ei bine, dacă ne gândim să păstrăm acei bănuți în bancă, așa cum ați văzut și dumneavoastră și cum știți, la o monedă gen euro sau dolar, de ce nu franc elvețian, dobânda este una foarte mică, comparată cu dobânda la leu. Dobânda la leu este de obicei mai mult decât dublu față de dobânda pe valută, spre exemplu euro sau dolar. Cu toate acestea există riscul devalorizării și ce facem astăzi cu o sumă de, haide să spunem, 50.000 de roni sau 100.000 de roni, să nu mai facem și peste un an de zile. Adică, practic, valoarea să scadă, să devalorizează. Dacă dorim însă, dacă ne gândim să ținem acei bănuți pe o perioadă scurtă, leul nu prezintă un risc atât de mare. Cineva spunea, de ce să nu economisesc în franci elvețieni? Într-adevăr, dacă o persoană avea bănuți în franci elvețieni încă de acum 2 ani, până astăzi ar fi câștigat mai mult de 40% doar din diferența de valoare, pentru că francul elvețian s-a întărit considerabil atât față de leu cât și față de euro. Însă, după cum știm, la francul elvețian dobânda este mult, mult mai mică. Așadar, trebuie să ne facem singuri niște calcule și să ne asumăm un risc. Fie o dobândă mai mică pentru o siguranță ceva mai mare, fie luăm acum o dobândă mai mare însă ne asumăm un risc de devalorizare. Ei bine, încă un lucru legat de depozit, s-a mărit suma garantată de stat, nu mai este 50.000 de euro pe persoană, pe CNP, pe bancă, ci este de 100.000 de euro. Haideți să preluăm acum, dragi prieteni, un alt apel telefonic. Alo? Alo, ne auziți?
Da.
V-aș ruga să dați aparatul de radio mai încet sau să-l opriți pentru a ne auzi doar în telefon.
E bine așa?
Noi ne auzim și în aparatul de radio și mi-e teamă că se creează microfonie.
Am închis radio.
Întârzierea este foarte mare. Bun. Acum vă spun încă o dată bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună dimineața.
Bun venit în emisiune.
Am și o întrebare, nu vă sperați. În cazul în care, dacă o persoană cu handicap are un cont cu la lună, pe o lună de zile...
Un depozit.
Un depozit.
Da.
La o lună de zile și în caz de are amenzi ceva, poate fi controlat în sensul să-i se ia de acolo sau să-i se blocheze cont ceva?
Da. Dumneavoastră, acum ne spuneți, știu, pentru cazul în care se poate pune un sechestru pe bunurile pe care dumneavoastră le aveți. E bine, lucrul acesta se face doar dacă există o hotărâre judecătorească sau dacă dumneavoastră a semnat ceva în sensul acesta. Dacă ați primit o amendă, să zicem, de circulație, doar pentru o amendă de circulație, nu vi se va pune sechestru pe cont.
Dar,
însă dumneavoastră știți care este situația, de fapt.
Da. Iar în cazul, de exemplu, dacă dă faliment banca, adică eu dacă mai pun bani și dă faliment banca, ce se poate face?
Bun, așa cum spuneam puțin mai devreme, pentru fiecare persoană care face un depozit la o bancă, există o garanție din partea statului. Această garanție se ridică până la suma de 100.000 de euro sau echivalent în alte monede. Fie că e vorba de lei, de leu, fie că e vorba de dolar și așa mai departe. Deci dacă dumneavoastră aveți o sumă mai mică de 100.000 de euro constituită în depozit la bancă, acești bănuți îi veți recupera sau, da, îi veți recupera.
Așa, și am o întrebare, în caz am voie să pun dacă eu mai pun și într-o altă bancă o sumă de bani,
da.
Se întâmplă ceva, adică băncile vor ști între ele, nu?
În primul rând, băncile nu fac verificări tot timpul doar de dragul de a face verificări. Apoi nu se oferă informații fără acordul dumneavoastră și dacă nu sunt, nu știu, cazuri justificate. Chiar dacă vor ști băncile, nu știu de ce mă întrebați dacă vor ști băncile între ele. Deci nu este niciun fel de problemă ca dumneavoastră să aveți 5 conturi la 5 bănci plus alte 5 depozite la alte 5 bănci.
Iar în cazul în care, de exemplu, eu nu, datorită unei boli, dacă nu pot să mă duc să ridic banii aceștia, cum se poate proceda?
În cazul în care dumneavoastră sunteți titular la un depozit,
da.
Și sunteți bolnav, atunci problema se devine destul de dificilă. Ar fi bine ca dumneavoastră să aveți un împuternicit pe dat la acel depozit. O persoană care să fie împuternicită și care să poată să ridice bănuții pentru dumneavoastră. Însă trebuie să aveți mare grijă pentru că acea persoană poate să ridice oricând bănuții pentru dumneavoastră. Acum, pentru o persoană împuternicită, dumneavoastră puteți să optați pentru mai multe variante. Îi puteți oferi drepturi depline. Înseamnă că poate să ridice absolut orice sumă din contul dumneavoastră, oricând. Sau îi puteți pune anumite limitări. Și anume, nu poate să ridice sau să retragă, de fapt, să retragă mai mult de atât din depozit.
Bine.
Acea persoană nu va avea dreptul să vă închidă contul, dar are dreptul, dacă este un împuternicit cu drepturi depline, are posibilitatea de a retrage tot bănuții pe care îi aveți în cont. Așadar, este bine să aveți un împuternicit, dar trebuie să fie o persoană de încredere.
Bine, vă mulțumesc mult și vă doresc o zi plăcută în continuare.
Cu plăcere. Dragi prieteni, haideți să luăm acum o primă pauză, timp în care să ascultăm o piesă muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Thank you.
Radio Vocea Speranței.
Stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care dumneavoastră ni le-ați trimis la adresa alex.clodeanu@yahoo.com sau de asemenea întrebărilor pe care ni le adresați în direct prin intermediul numărului telefonului cu numărul 021-269-0808. Până când vom avea un alt apel telefonic, haideți să continuăm să răspundem întrebărilor pe care ni le-ați trimis pe e-mail. Împreună cu familia am un credit pe 20 de ani, am achitat 3 ani, pentru construcția unei case, rata lunară fiind împărțită la 4. Din cauza unor neînțelegeri familiale, aș dori să renunț, ceilalți 3 membri fiind de acord cu acest lucru și cu preluarea părții mele din rată. Aș vrea să știu cum pot face lucrul acesta și mai, dacă mai figurez apoi în baza de date cu acest credit. Ei bine, este posibil ceea ce dumneavoastră solicitați. Puteți merge la bancă și puteți cere schimbarea codebitorilor ce sunt parte într-un contract de credit. Se va analiza situația noului codebitor din punctul de vedere al venitului, al istoricului de creditare și așa mai departe, practic ca la orice persoană care solicită un credit. În cazul în care noul codebitor este eligibil, se va întocmi un act adițional la contractul de credit. E bine, aceasta este o variantă, și anume de înlocuirea unui codebitor. Acum însă, mai este un lucru foarte important. Dacă dumneavoastră sunteți titularul creditului sau dacă sunteți doar un codebitor. Dacă dumneavoastră sunteți titularul creditului, atunci nu se poate solicita nici înlocuirea dumneavoastră, nici eliminarea dumneavoastră din lista codebitorilor. Așadar, trebuie ca o persoană să fie titular, iar celelalte trei persoane să fie codebitori. Dacă dumneavoastră sunteți codebitor, se poate merge pe varianta pe care am prezentat-o mai devreme, și anume schimbarea acestuia, schimbarea unui codebitor. Se poate merge și pe varianta de eliminare, iarăși banca va analiza situația celorlalte trei persoane în cazul în care, din punct de vedere financiar și celelalte aspecte, se încadrează pentru suma existentă, atunci se întocmește de asemenea un act adițional la creditul existent deja. Dacă dumneavoastră sunteți principal, atunci este nevoie de un alt credit, un credit de refinanțare pentru acesta. Și iarăși se va face o analiză a veniturilor celorlalte persoane, sau pentru celelalte persoane se va face iarăși o analiză. Acestea ar fi variantele pentru ca dumneavoastră să nu mai figurați în acel credit. În cea de-a doua parte a întrebării, în ceea ce privește păstrarea istoricului de creditare, chiar dacă dumneavoastră nu ați înregistrat întârzieri la plată, informațiile, să știți, vor fi păstrate în centrala riscurilor bancare cu scopul generării unui istoric de plată pozitiv. Nu ați avut întârzieri, niciun fel de problemă, sau foarte bine, nu doar niciun fel de problemă, pentru că aveți un istoric de plată pozitiv, iar un istoric de plată pozitiv este mai bun decât lipsa istoricului. Așadar, dacă putem să facem o scară, putem spune că înregistrări negative sau un istoric de plată negativ este cel mai puțin de dorit, apoi este vorba despre lipsa istoricului, dumneavoastră nu ați avut niciun credit, dar dacă aveți un istoric pozitiv și în special la aceeași bancă, atunci la acel scoring despre care vorbeam în alte ediții ale emisiunii Economia la zi, dumneavoastră aveți de câștigat. Bun, repet răspunsul, dacă sunteți codebitor, este nevoie de o refinanțare, dacă sunteți titularul creditului, este nevoie de o refinanțare, dacă sunteți codebitor, sunt două variante de înlocuire sau de retragere, și lucrul acesta se poate face printr-un act adițional, dacă fie celălalt trei, fie cel de-al patrulea codebitor îndeplinește toate criteriile necesare pentru a vă înlocui pe dumneavoastră. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, estimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu. Continuăm să răspundem, dragi prieteni, întrebărilor pe care dumneavoastră ne-ați trimis pe e-mail. Dacă am împrumut la bancă de 200 de milioane și nu am plătit 4 ani, pot face acum o refinanțare? În primul rând, atunci când vorbim de întârzieri, ca și de acordarea oricărui credit, ideea pe care trebuie să o înțelegem este următoarea. Banca are această opțiune, adică este alegerea băncii dacă va acorda un credit sau dacă nu îl va acorda. Banca decide. Acum însă, practica a demonstrat că până în momentul achitării datoriei și ștergerii înregistrărilor din biroul de credit și eventual din centrala riscurilor bancare, în cazul în care a fost înregistrat și în această bază de date, este dificil să vă acorde un împrumut vreo bancă, mai ales în cazul acestor datorii și întârzieri foarte mari. Dacă dumneavoastră nu ați plătit 4 ani, părerea mea este că ați ajuns extrabilanțier, că a stat de vorbă deja cu o companie de recuperare de creanțe și așa mai departe. Așa cred că s-a întâmplat. E bine, în cazul acesta, dacă totuși dumneavoastră până acum nu ați achitat absolut nimic, aceeași bancă sau o altă bancă nu cred că vă va mai oferi finanțare. Nu cred să se întâmple lucrul acesta. Așa spune practica. Așa cum am spus însă la început, este alegerea băncii. Iată, dragi prieteni, încă o diferență între centrala riscurilor bancare și biroul de credit. În centrala riscurilor bancare sunt declarate creditele cu o valoare mai mare de 5.000 de euro sau echivalent în lei sau dolar sau franc elvețian. 021-269-0808 ne stă mai departe la dispoziție, dragi prieteni, ca și adresa de e-mail alex.lodeanu@yahoo.com. Continuăm, stimați ascultători, să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Dacă figurez în biroul de credit pentru o întârziere de 60 de zile, pot să am un descoperit de cont? În general, așa cum spuneam și în alte ediții, nu există condiții speciale de creditare în situația în care suntem înregistrat ca răoplatnic. Bineînțeles, în momentul de față am putea spune că există condiții speciale, însă practic, nu sunt condiții speciale. Banca face o analiză a dosarului și în cazul în care gradul nostru de risc este ceva mai ridicat, atunci, practic, adaugă un punct sau două puncte procentuale la dobânda pe care noi o avem și astfel vom putea să împrumutăm o sumă mai mică de la bancă. Acum, dumneavoastră, în funcție de situația creditului și a restanțelor, așa cum spuneam și cu altă ocazie, prezentați un anumit grad de risc pe care o bancă este dispusă să și-l asume sau nu. Și fiecare bancă în parte analizează dosarul sau de credit și în funcție de capacitatea dumneavoastră de a rambursa creditul fără probleme, decide dacă vă acordă creditul pe care îl solicitați. Acum a spus că dumneavoastră aveți o întârziere de 60 de zile. E bine, în biroul de credit figurăm cu întârzieri mai mari de 30 de zile, mai mari de 60 de zile, mai mari de 90 de zile și așa mai departe. Nu figurăm cu întârzieri de un număr X de zile, pentru că sunt raportate întârzierile mai mari de 30, 60, 90 și așa mai departe. Nu știm care este valoarea întârzierilor pe care dumneavoastră le aveți. Nu știm dacă întârzierile dumneavoastră sunt curente sau nu. Dacă valoarea întârzierilor este una foarte mare, iar șansele ni se diminuează. A spus că aveți întârzieri de 60 de zile, o singură dată sau în mod repetat. Pentru că, iarăși, dacă este în mod repetat, iarăși avem probleme. Însă, pentru întârzieri chiar și de peste 60 de zile, apărute sau o singură dată, la o sumă de până în 100 de roni, atunci un descoperit de cont nu este o problemă. O bancă vă poate oferi așa ceva. Nu este mai deschisă pentru astfel de finanțare. Nu vorbim de un credit. Iată, dragi prieteni, că într-adevăr aceste întârzieri ne afectează, chiar și întârzieri care au fost cândva mai demult în trecut. Spre exemplu, cunosc pe cineva care a mers la bancă, a luat un împrumut sau a avut o solicitare pentru un împrumut din punct de vedere financiar, în momentul de față se încadra pentru suma pe care o dorea. E bine, însă la o verificare atentă din partea băncii s-a observat faptul că în urmă cu câțiva ani avea niște întârzieri la un descoperit de cont, ceea ce dumneavoastră doreați să faceți. Întârzieri nu mari, de peste 30 de zile, sume destul de mici, doar că acele întârzieri apăreau în mod repetat. În sensul că apăreau într-o lună cu niște întârzieri, peste alte 3-4 luni iarăși existau astfel de întârziere și se repeta din 3-4 luni, apăreau astfel de întârzieri la plata acelei sume minime pentru descoperitul de cont. Rezultatul a fost că, în momentul de față, i s-a aprobat creditul, doar că undeva la 20% din sumă i-a fost retrasă. Adică suma pe care a obținut-o a fost undeva cu 20% mai mică decât suma pe care se putea încadra cu venitul pe care îl avea, fără să se fi făcut acele verificări. Ceea ce înseamnă că a crescut riscul pentru acea persoană, și fie a scăzut gradul de îndatorare, fie a crescut dobânda, așa cum vă spuneam, cu un punct sau două puncte procentuale. 021-269-0808 ne stă la dispoziție mai departe, cât și adresa de e-mail alex.ludeanu@yahoo.com. Încă o întrebare pe care am primit-o pe e-mail, dragi prieteni. Dacă codebitorul a fost găsit în biroul de credit și figurează după o notificare trimisă de CEE de la birou ca fiind de risc minim, știind faptul că acum 5 ani a fost restant cu o rată și debitul s-a lichidat, poate face un credit de nevoi personale? Ce bănci solicită istoricul detaliat de la biroul de credit? Ei bine, în momentul în care dumneavoastră solicitați un credit, amintiți-vă, sau trebuie să știm, că noi semnăm și două alte, haideți să spunem, anexe pe lângă cererea de credit. Și anume, o declarație acord, cum că noi suntem de acord să fim verificați în biroul de credit, și încă o declarație numită tot acord pentru verificarea în centrala riscurilor bancare. Fiecare bancă, atunci când oferă un credit, face aceste verificări. Nu există nicio bancă, eu știu, care să treacă peste acest pas. Și cum spuneam, în momentul în care solicităm creditul, banca ne verifică în biroul de credit. Biroul de credit prezintă raportul sau prezintă situația înregistrării noastre. Biroul de credit nu oferă evaluări de genul risc minim, risc maxim, risc mediu, pentru că, eu știu, nu este vorba de aici despre un risc, despre blocuri cu risc seismic, ci pur și simplu prezintă situația pe care noi o avem din ultimii 4 ani. Dacă dumneavoastră ați avut această problemă și au trecut mai mult de 4 ani, a trecut mai mult de 4 ani de atunci, atunci nu veți avea niciun fel de problemă, nu veți mai figura ca roplatnic, nu veți mai avea un caracter negativ de plată. Pur și simplu, acea datorie va fi trecută cu vedere. Acea întârziere va fi trecută cu vedere. A spus că au trecut mai mult de 5 ani de la acea restanță. Dacă au trecut mai mult de 5 ani de la acea restanță, atunci biroul de credit nu mai prezintă niciun raport cu privire la acea întârziere. Lucrul acesta este limpede. Dacă cei de la bancă însă v-au spus că biroul de credit a raportat cum că aveți un risc minim, înseamnă probabil că dumneavoastră figurați cu întârzieri de gen peste 30 de zile, la o sumă minimă. E bine, acest gen de întârzieri sunt interpretate de bancă ca fiind un risc totuși, dar unul minim. Și, cum spuneam, nu există condiții neapărat speciale pentru situația în care suntem înregistrați ca roplatnici. Așadar, un lucru pe care dumneavoastră puteți să-l faceți este să mergeți la biroul de credit sau să vă adresați biroului de credit și să solicitați situația dumneavoastră. Și apoi vedeți concret despre ce este vorba. Dacă este așa cum a spus dumneavoastră și întârzierea este acum 5 ani, puteți merge la orice bancă și din perspectiva întârzierilor puteți sta liniștit. E de văzut acum însă care este situația dosarului dumneavoastră în momentul de față. Haideți, stimați ascultători, să luăm încă o pauză muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră.
Radio Vocea Speranței.
Oh,
Am revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați la numărul 021-269-0808 sau ne trimiteți pe e-mail la adresa alex.clodeanu@yahoo.com întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarilor. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
M-auziți, da?
Vă ascultăm, spuneți!
Am un, de fapt, soția mea are un credit.
Da.
Acum 3 ani l-a obținut și e cu ipotecă.
Da.
Și acum vreau să vă întreb
erați
dacă căsătoriți? E corect.
Poftim? Erați căsătoriți?
Da, suntem căsătoriți și eram căsătoriți.
Înseamnă că și dumneavoastră ați fost de acord sau sunteți codebitori cumva?
Da. Nu știu de ce a trebuit să semnez și eu, dar mă rog, asta...
Pentru că era bun comun și nu avea cum să pună soția ipotecă pe un bun comun.
Am înțeles, da, corect. Și acum este o ofertă, am primit o ofertă.
Da.
Și la aceeași sumă de creditată, nu se scoate ipoteca.
Așa.
Mă gândesc ce, dacă ar fi vreun dezavantaj client, să zic așa.
Înseamnă că suma pe care dumneavoastră aveți acum de plată este mai mică de 20.000 de euro.
Da, e mai mică de 60.000 de lei.
Este undeva la 60.000 de lei.
Da, acum a rămas 5.850.
La 5.850 de euro, 5.850 de euro...
Nu, 5.850 de lei.
Aceasta este suma de 5.850 de lei?
Da.
Bun.
Ba nu, 55.800.
Așa, bun. Da. Deci undeva mai mult de 10.000 de euro. Undeva la, haide să spunem noi, 13.000 de euro, poate, 14.000 de euro. Bun. Da, într-adevăr, la această sumă, dumneavoastră puteți obține, dacă aveți veniturile suficiente, un credit fără ipotecă, fără garanție.
Ipotec. Da.
Ca să-l refinanțați pe acela. Întrebarea este, de ce ați face lucrul acesta?
Să scoată...
Să scăpați de ipotecă.
Să scăpăm de ipotecă, da.
Foarte bine, ok. În cazul acesta, trebuie să știți că probabil va crește rata, pentru că perioada va fi una de maxim 10 ani.
Da, o să fie pe 10 ani.
Pe 10 ani. Dumneavoastră, acum cât mai aveți de plătit la acel credit?
Foarte mult, vreo 22 de ani.
Vreo 22 de ani. Dacă dumneavoastră, sau acum faceți următorul lucru, luați în calcul rata pe care o veți avea în cazul în care mergeți pe acea variantă și vedeți cum va fi după aceea. Dacă dumneavoastră considerați că vă descurcați cu bănuții care vă rămân, atunci puteți merge mai departe pe acea variantă, bineînțeles existând avantajul că nu mai există ipotecă.
Și se scade durata de rată. De
da, plătit, da. Doar că, așa cum v-am spus, rata va fi mai mare.
Da, știu asta, va fi mai mare.
Este probabil undeva la dublu.
Aproape dublu, da.
Da.
E aproape dublu. Dar alt dezavantaj?
Veți mai avea de achitat și alte taxe pentru rambursare anticipată, dacă este cazul dincolo, pentru probabil alte taxe notariale, pentru, știu, un comision de acordare credit. Mai sunt alte câțiva bănuți pe care dumneavoastră îi veți avea de plătit. Însă principalul, haideți să zicem așa, dezavantaj este faptul că veți avea o rată mai mare. Dacă
mai mare,
veți putea suporta, fără să vă încreneze foarte tare, atunci, într-adevăr, este de preferat, pentru că veți plăti mai puțin timp și nu veți mai avea ipotecă. Nu va mai fi acest, haideți să spunem așa, stres psihologic.
Asta urmăresc. Dar mă gândeam la, și asta era întrebarea, mă gândeam să nu fie vreun...
Vreo capcană, ceva?
Da, vreo capcană, exact.
De ce gen?
Nu știu, pentru că... Da, eu mă ocup cu altceva, nu cu...
Nu, problema era dacă dumneavoastră aveați mai multe credite negarantate și dorea să puneți ipotecă. Atunci situația se îngreuna și era de gândit mult, mult mai bine.
Însă... Mă gândesc ca banca să nu recurgă la unele capcane. Ca mai târziu să-mi pară rău.
Deci singurul lucru care se poate sau care apare de aici este că dumneavoastră veți avea de plătit o sumă mai mare lună de lună.
Am înțeles.
Bun. Vedeți exact care este dobânda, ce tip de dobândă este, ca să nu crească, eu știu, cât după aceea.
Sau dobânda e la fel. Aproximativ la fel.
Este ceva mai mare, să știți, la cel negarantat. Vedeți care este dobânda anuală efectivă.
Da.
Bun. Da. Deci, în principiu, nu sunt alte lucruri ascunse sau rele care să poată apărea. Doar că trebuie să fiți atenți, să fiți atenți, să citiți cu atenție contractul de credit.
Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
Și succes în continuare.
Mulțumim și noi. O zi cât mai bună. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă mai departe la dispoziție ca și adresa alex.lodeanu@yahoo.com. Într-adevăr, atunci când refinanțăm un credit, apar costuri suplimentare și de obicei refinanțăm un credit pentru, eu știu, motive întemeiate, să zicem, și anume dorim niște bănuți în plus, dorim să avem o singură rată, dorim să scăpăm de ipotecă, eu știu, ca în cazul de față și așa mai departe. Sau dorim pentru într-un singur credit să diminuăm valoarea cumulată a ratelor și așa mai departe. Trebuie însă să gândim bine înainte. În cazul de față, trebuie să gândim dacă, după ce vom da la o parte acea rată pe care o vom plăti, dacă suma de bani care ne rămâne nu este suficientă pentru traiul zilnic și pentru alte activități pe care noi dorim să le întreprindem și să fim conștienți că este posibil să renunțăm la unele dintre acestea. Haideți să preluăm, stimați ascultători, un alt apel telefonic, după care vom reveni, după care probabil vom mai avea timp să răspundem și alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Alo?
Bună ziua!
Da?
Am și o întrebare mai diferită decât celelalte.
Haideți să vedem.
Eram în Spania acum 4 ani zile, 4 ani și ceva,
da.
Și unul din frații mei m-a rugat să îi fac un ajutor, să-l ajut să scoată niște bani din bancă. Bine, inițial trebuia să-l girez doar, dar într-un final nu s-a putut și a trebuit să-i scot eu pe numele meu o sumă de 6.000 de euro.
Ați luat împrumutul de aici, da? Din țară?
Nu,
din Spania.
În Spania am făcut chestia asta.
Bun, atunci vă spun de la început că ce vă voi spune va fi doar, știu, comparativ cu ceea ce este aici, pentru că nu cunosc legislația spaniolă privind la domeniul bancar.
Da, cel puțin sunt dat așa informații.
Ca idee. Haideți să vedem.
Da. Și după un timp, deci în urmă cu vreo 2 ani și ceva, el n-a mai avut bani să plătească. Suma de 6.000 de euro a ajuns în final la 4.000 și ceva de euro, care nu a mai putut să-l plătească. Deci e vreo 2 ani, sunt vreo 2 ani și jumătate în urmă, de când el deja nu mai plătește.
Da. Bineînțeles
că banca a tot revenit cu apeluri telefonice să plătim, am fost și la bancă, am încercat să reziliez contractul de pe numele meu, pe numele lui, banii respectiv care rămăsese, dar ne puneau de fapt să plătim niște bani. Banca care i-am plătit, era vorba de o dobândă de 4-500 de euro, i-am plătit, dar în loc să-l plătim pe contul meu, i-am plătit pe contul fratelui, pentru că ei nu ne-au spus clar pe ce cont trebuie plătit. Și acum a trecut timpul. Eu sunt în țară, sunt în România și mă gândesc cum, ce riscuri ar putea fi, pentru că eu sunt la zi cu toate lucrurile, numai că chestia asta mă dezavantajează, pentru că am vrut să fac un bine și în final...
Da. Am înțeles că banca v-a solicitat să plătiți niște bănuți, fie ratele, să ajungeți cu ratele la zi și așa mai departe. Dar ce s-a întâmplat după aceea? Pentru că ați plătit practic la aceeași bancă, nu la altă bancă.
Da, la aceeași bancă, numai că respectivul director ne-a zis să plătim suma de 400 și ceva de euro sau 500 de euro cât era dobânda, dar nu ne-a explicat clar pe care cont, doar ne-a spus să plătim și atunci noi am înțeles că de fapt e vorba de contul fratelui meu și să punem pe banii lui.
Păi și nu puteți apoi să retrageți din contul acela și depuneți în contul dumneavoastră sau fratele dumneavoastră avea și el alte credite?
Avea și el alt credit la fel, de aceeași sumă, 6.000 de euro. Și noi ne gândeam că plătind taxa asta de dobândă, ne permitea, de fapt și directorul ne-a spus, ne permitea să punem banii, deci contul meu, tot ce a fost pe contul meu, să-l punem pe contul lui și eu să mă retrag cu totul, să fiu liber. Dar trebuia plătită suma aceea, suma pe care noi am plătit-o, dar am plătit-o pe contul lui, de fapt, că am avut amândoi câte 6.000 de euro.
Am înțeles. Într-adevăr, nu vă pot spune concret ce anume să faceți dumneavoastră cu privire la acel credit, pentru că este vorba despre... sau de o altă legislație. E vorba de alte principii și așa mai departe. Însă, ați mai stat de vorbă cu banca de atunci? Sau când se întâmpla lucrul acesta?
E vorba de... Deci contul l-am deschis în urmă cu vreo 4 ani și ceva și de vreo 2 ani nu am mai plătit. 2 ani și ceva.
Și când ați fost la bancă să transferați datoria dumneavoastră pe numele fratelui?
E anul trecut, da, exact, în toamnă, septembrie, octombrie, nu mai știu exact.
Da. Vis-a-vis de bancă, dumneavoastră sunteți dator?
Nu, eu nu am decât atât datoria asta, care deja e pe numele meu. Altă datorie nu am.
Păi da, datoria aceasta, adică și eu știu câți bănuți au rămas acolo, 4.000 de euro.
Exact, da.
Păi da, față de bancă, dumneavoastră sunteți dator și responsabil. Este posibil ca banca să apeleze și la o instanță judecătorească acolo. Instanță care să hotărască, știu cum stau lucrurile mai departe. Acum nici nu știu cum ar fi mai bine să vă spun, să mergeți să stați de vorbă cu banca sau să nu mergeți să stați de vorbă cu banca. Probabil că cel mai bine este să mergeți să vorbiți. Să vedeți totuși ce se poate face.
Am vorbit și cu banca și exact cum v-am spus. Ne-au spus să plătim suma aceea. Eu am spus, domnule, merg în țară, nu vreau să fiu rămândată față de noastră. Vreau să fie corectă o sumă destul de, nu e mare față de alte sume la care aveți probleme. Și am vrut să achit, numai că ei s-au încurcat și în nostru. De fapt, nu ne-au spus pe care cont. Și acum, cu criza asta, fratele meu nu a avut de muncă, cel puțin până acum nu prea a avut de muncă. Și a rămas
nu pot să vă dau indicii clare, pentru că vorbim de altceva. Sunt alte bănci.
Da. Vă auzeam mai devreme că spuneați dumneavoastră că după un timp se reziliază, dar eu știu...
Ce anume se reziliază?
Dacă ai avut un cont, probabil, și după nu știu câți ani...
Da, dar acum vorbeam de înregistrările în biroul de credit.
Adică
în cazul în care dumneavoastră doriți să faceți un credit, banca face niște verificări. E bine, acele înregistrări se reziliază. Așa este și datoria față de bancă. Eu știu, creditul în sine se poate prescrie. Însă nu știu care este legislația din Spania, să știu după cât timp și în ce condiții.
Da, înțeles. Bun, vă mulțumesc.
Deci probabil ar fi bine să vorbiți cu cei de la bancă și dacă se poate să faceți din nou același lucru, să treacă cumva datoria dumneavoastră pe numele fratele dumneavoastră, ar fi bine. Da. Deși în țară lucrul acesta s-ar putea doar dacă fratele dumneavoastră s-ar încadra cu veniturile. Altfel nu ar fi o variantă sau nu s-ar putea altfel în țară cel puțin.
Adică să dispună de un loc de muncă.
Da, dacă fratele dumneavoastră ar demonstra că poate să suporte și rata pe care o aveți acum, atunci da, ar merge. Altfel nu s-ar putea în țară lucrul acesta. Nu știu cum și în ce fel spuneți că s-ar fi putut atunci în Spania.
Da, aveți de toate, așa este. Bine, vă mulțumesc mult pentru informații.
Pentru prea puțin.
0 de 1 2 6 9 0 8 0 8,
stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție pentru probabil încă un apel telefonic. Într-adevăr, putem să luăm credite și din alte țări, doar că ne vom supune legislației de acolo și produselor bancare din țările respective. Haideți să preluăm acum un ultim apel telefonic în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi. Alo?
Bună ziua, mulțumesc tare mult că m-ați primit în emisiunea de la...
Bun venit, cu plăcere.
Întrebări. De la ascultătorul de mai devreme am înțeles ceea ce a spus dumneavoastră ascultătorului, că se prescriu la un moment dat datoriile față de bancă. Care este termenul acela?
Pentru lucrul acesta trebuie să stați de vorbă concret cu un avocat, să vă spun de ce. Pentru că sunt condiții mai multe, nu doar un termen.
Am înțeles.
Deci nu vorbim doar de un termen de 3 ani de zile.
Uh-huh.
Sunt mai multe condiții care trebuie să se îndeplinească simultan.
Acum, haideți să vă spun foarte pe scurt care este povestea mea și întrebarea. Am luat niște credite, din păcate am pierdut serviciu.
Da.
Cert e că n-am mai reușit să plătesc creditul respectiv, fiind totuși destul de mare, cu rate destul de mare. Mi s-a pus oprire pe...
venituri?
Pe venituri, inclusiv pe conturi.
Da.
Cert e că în secunda asta, oriunde m-aș angaja și sunt plătit cu pe card,
da,
un cont bancar, mi se iau absolut toți bănuții.
Toți bănuții n-ar trebui să vi se ia, ci doar a treia parte din venituri.
Știu, adică asta știam și eu. Am vorbit cu banca la care aveam contul de salariu, cu care colabora firma, și a spus, îmi pare rău, este o hotărâre judecătorească, indiferent...
Ați fost reprezentat de un avocat?
Nu, n-am fost reprezentat, n-am avut bani de avocat.
Pentru că, vedeți, de aceasta, eu știu, este bine să apelăm la un avocat. În mod normal, poprirea maximă este de o treime din veniturile pe care dumneavoastră le aveți.
Așa mi se părea și mie logic.
Bun. Dacă nu ați fost reprezentat un avocat, atunci nu știu cum au stat lucrurile acolo.
Ok. Întrebarea mea de data aceasta. Dacă, să presupunem, îmi înființez o firmă...
Orice fel de venituri. Orice fel de venituri.
Nu. Dacă mi-înființez o firmă undeva în comunitatea europeană, Lucrez.
Bun, ok. Să știți că întrebarea dumneavoastră depășește granițele emisiunii Economia la Zi. Mai bine stați de vorbă cu un avocat deja.
Da, eram curios doar dacă se leagă băncile între ele cu aceste informații. Asta era singura întrebare.
Teoretic se leagă. Nu știu practic cât de mult.
Am înțeles.
Bun, însă stați de vorbă cu un avocat și pentru lucrul acesta și apoi și pentru poprirea de 100% pe venituri.
Da, din nefericire nu prea am eu bănuț de avocat.
Păi, ridicați problema unei firme în Comunitatea Europeană.
Nu, vorbesc pe viitor, nu am în secundă asta bani.
Bun, am înțeles.
Era un proiect de viitor, oarecum aș putea să fac asta, am totuși un mijloc de subsistență garantat, asta era problema. Ok, vă mulțumesc tare, tare mult pentru bunăvoință și pentru
timpul dumneavoastră. 021-269-0808, stimați ascultători, nu ne mai stă astăzi la dispoziție, ne va sta la dispoziție începând de vinerea viitoare. Până atunci, adresa alex.clodeanu@yahoo.com ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră. Spuneam că, într-adevăr, un credit se poate prescrie. Ei bine, nu se ajunge la un astfel de lucru, pentru că banca nu permite ca toate condițiile să fie îndeplinite. Practic, se poate ajunge la așa ceva doar dacă banca dă faliment, însă chiar și în cazul acela, de obicei, banca este preluată de către o altă instituție financiară și aceasta se apucă și își caută datornicii, pe care îi găsește și de la care până la urmă își recuperează bănuții. Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Economia la Zi a ajuns la final. René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon vă mulțumesc pentru atenția acordată și își au acum rămas bun de la dumneavoastră. Pe curând!